Elokuun toisena päivänä tuli kuluneeksi vuosi Veikko Karppisen kuolemasta ja näinä päivinä olette te läheiset omaiset kokeneet monia toisaalta rakkaita, toisaalta kipeitä muistoja. Ja samalla tavalla me kaikki tänne kokoontuneet ystävät haluamme tänään muistaa Veikkoa ja hänen elämäntyötään ja hänen tehtävänsä myös hengellisenä puhujana ja sielunhoitajana. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän tilaisuuteen. Hiljennymme yhdessä rukoukseen. Kiitämme sinua, taivaallinen Isämme, siitä, että saamme sanasi mukaan muistaa niitä, joiden vaellus täällä ajassa on päättynyt. Kiitämme sinua tänä iltana läheisemme ja ystävämme Veikko Karppisen muistosta. Ylennä sydämemme ja ajatuksemme muistamaan sitä voiton juhlaa, jota perille pääseet pyhät viettävät sinun luonasi. Rakas vapahtaja, siunaa yhdessä olomme tänä iltana Veikon muiston äärellä. Suo, että sanasi saisi olla keskellämme elävänä. Anna meille halu tulla uskon kautta autuaiksi ja herätä meissä kaikissa tulevan kirkkauden toivo. Anna, että tämä ohikiitävä hetki saisi pysäyttää meidät. Älä anna meidän kenenkään unohtaa iankaikkista päämääräämme. Puhdista sydämemme ja anna meidän joka päivä elää sinun lapsinasi. Ole kansamme ja siunaa yhdessä olomme rakkaan vapahtiamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.
Raamatussa ensimmäisen Tessalonikalaiskirjan 4. luvun jakeessa 13-18 sanotaan: mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla toivoa ei ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Nämä ja monet muut Raamatun sanat ovat lohduttaneet isäni Veikko Karppisen omaisia ja ystäviä kuluneen vuoden aikana. Paavali kirjoittaa: ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Kuuntelin viime viikolla kasetilta isäni viimeistä nauhoitettua puhetta, jonka hän piti täällä Kajaanin kirkossa viime kesänä 26. päivänä kesäkuuta Kajaanin seuroissa. Heti puheensa aluksi isäni pyyteli anteeksi sairautensa saamansa lääkityksen heikentämää ääntään. Hänen äänensä olikin todella heikko. Pian huomasin suorastaan itsekin kärsivän isäni vaikeasta puhumisesta. Ajattelin: siinä puhuu tosi sairas mies. Eikö tämä olekin aika inhimillistä? Kuunneltuani puheen loppuun huomasin kuitenkin kiinnittäneeni huomiota sivuseikkaan. Tärkeintä oli havaita, että siinä kasetilla puhui Jumalan armahtama mies, joka rakasti Jeesusta. Siksi Paavalin sanat ja Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin, ovat olleet meille suurina lohtuna. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, toisessa luvussa, jakeessa 23 sanotaan: kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Valmistautuessani tähän puheenvuoroon pohdin isän merkitystä ihmiselle. Isällä on monta tehtävää, joita on vaikea laittaa minkäänlaiseen tärkeysjärjestykseen. Isä on tärkeä turvanantaja. Monta kertaa elämässäni muistan saaneeni isältä suojelusta. Sairastuttuani pikkupoikana pahoin, isäni oli valvonut öitä huolissaan. Kerran, kun automme upposi syvälle pienen metsätien liejuun ja itku nousi säikähtäneen pikkumiehen silmiin, oli isä taas turvana. Samoin on laita myös taivaallisen isämme suhteen. Hebrealaiskirjeen 13. luvussa jakeissa 5-6 sanotaan: älkää olko vaelluksessanne ahneita, pyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut: en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin, että me turvallisin mielin sanomme: Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? Isä on myös opettaja. Hänen tehtävänsä on neuvoa ja opastaa lastaan niin, että hänelle kävisi hyvin. Jo aivan pienestä pitäen isä ohjaa kielloin ja käskyin. Tässä suhteessa isäni Veikko Karppinen oli suurten linjojen mies. Hän ei puuttunut kaikkiin pikkuseikkoihin, mutta antoi kyllä selvästi ymmärtää, mikä oli hänen tahtonsa. Vapahtajamme Jeesus Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 50: sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Tämä on lupaus siitä, mitä me ihmiset saamme seuraamalla taivaallisen isämme tahtoa. Isän opettajan tehtävästä seuraa tehtävä toimia anteeksiantajana, eräänlaisena oman tunnon vahvistajana. Monta kertaa elämänsä aikana joutui, tai paremminkin sai, Veikko Karppinen toimia kolmen poikansa virheiden kuulijana. Usein meille ihmisille vain käy niin, että yritämme peittää tekomme, ettei isä suutu. Kuinkahan monta kertaa me pojatkin sanoimme toisillemme: ei kerrota isälle. Tai jos toinen oli tehnyt väärin, oli tapana sanoa: minä kerron isälle. Tässä suhteemme taivaan isämme pitäisi olla erilainen. Hän on kaikki tietävä, emmekä voi häneltä tekojamme salata. Viekämme siis syntimme tunnustaen hänen eteensä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa 3. luvussa jakeessa 8 sanotaan: joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Taivaallinen isämme on siis antanut syntimme anteeksi Jeesuksessa ja Kristuksessa jo etukäteen. Isän tehtävä on myös kuulla lapsiaan. Jos murhe vaivaa mieltä, sen voi jakaa isän kanssa. Vielä mieluisammalta varmasti tuntuu kertoa isälle niin sanottuja hyviä uutisia. Monessa ahdistuksessa ja ilossa minäkin otin yhteyttä isäni Veikko Karppiseen. Milloin olivat hyvät neuvot tarpeen työ- tai raha-asioissa, milloin olin onnistunut omasta mielestäni hyvin jossakin tehtävässä. Näin pitää olla myös suhteessamme taivaalliseen isäämme. Jaakobin kirjeen 5. luvussa jakeessa 13 sanotaan: jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Liian usein käännymme taivaallisen isämme puoleen vain hädän ja kärsimyksen hetkellä. Myös ilon hetket ovat etsikkoaikojamme. Isä on myös huoltaja. Hän ravitsee, pukee ja antaa asunnon lapsilleen ainakin maallisen elämämme alkutaipaleella. Lapsen ei tarvitse huolehtia näistä asioista. Tässä suhteessa taivaallinen isämme huoltaa meitä halki elämämme. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 31-33 sanotaan. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. En aio enää puuttua isäni Veikko Karppisen elämäntyöhön. En myöskään käy läpi hänen sairastamisensa aikoja, enkä hänen toimintansa Jumalan sanan julistajana. Ilolla vain totean, että Jumala aloitti työnsä monissa ihmisissä isäni todistamisen kautta. Minulle henkilökohtaisesti isäni sairastuminen ja hänen pelastumisensa oli ratkaiseva asia. Istuessani veljeni Arin ja Kimmon kanssa kolmestaan automme takapenkillä tuossa Pohjolan kadulla pari päivää isäni sairauden laadun selviämisen jälkeen ja odotellessamme vanhempiamme, sanoi isoveljeni Ari jotain tärkeää. Se on, kuulkaa pojat, niin, että pelastuakseen ihmisen pitää vain uskoa, että Jeesus Kristus on kuollut ristillä juuri sinun syntiesi sovitukseksi. Tämä lause, isäni sairastuminen ja hänen pelastumisensa, olivat Jumalan suunnitelma minuakin varten. Me kaikki voimme iloita siitä, että Jumala saattaa aloittamansa työn loppuun. Filippiläiskirjeen 1. luvun 6. jakeessa sanotaan, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Haluan tässä yhteydessä kiittää siitä työstä, jota monet ovat tehneet tämän tilaisuuden mahdollistamiseksi. Haluan kiittää teitä lähimmäisiä siitä, että olette kunnioittaneet isäni Veikko Karppisen muistoa saapumalla tänne Herran huoneeseen. Kiitos myös siitä työstä ja niistä rukouksista, joilla olette meitä omaisia ja erityisesti äitiäni Irma Karppista vuoden aikana tukeneet. Jumala teitä ja teidän työtänne siunatkoon ja teidän rukouksenne kuulkoon.
Siunaan teitä, hyvä seuravieras väki, joka on halunnut tulla muistamaan ennen kaikkea Veikon julistusta, muistaessaan häntä tänä päivänä. Ja samalla saamme olla rukoilemassa edelleenkin sen perheen puolesta, joka antoi tämän uhrinsa taivaan isälle. Haluan ennen kaikkea tässä Irmaa ja teitä pojat muistaa Daavidin ajatuksilla ja Daavidin elämän vaiheella, joka minua kävi lohduttamaan tänä keväänä. Olemme Irman kanssa useasti keskustelleet näistä vaiheista elämässämme, millä tavalla olemme monista arjen tilanteista selvinneet ja saaneet huomata ystävien rukoustuen, saaneet huomata pyhän Jumalan sanan voiman, jossa Kristus tulee meitä lähelle. Ja nytkin tässä hetkessä haluan Daavidin ajatuksella ensiksi lohduttaa teitä omaiset ja myöskin se, että ei ole väärin, jos me iloitsemme siitä, että Veikko on tallella. Hän on perillä. David suri, paastosi, itki poikansa sairastaessa. Mutta lapsen kuoltua hän nousi ja söi, ja häneltä tätä sitten kysyttiin, kuinka näin? Häntä syytettiin, kuinka näin? Ja niin hän joutui vastaamaan, kun lapsi vielä eli, paastosi minä itkin, sillä minä ajattelin, kenties Herra on minulle armollinen, niin että lapsi jää eloon. Mutta nyt kun hän on kuollut, niin minä en enää paastoa, koska minä en voi palauttaa häntä. Minä menen hänen tykönsä, mutta hän ei enää palaa minun tyköni. Ja niin Daavid lohdutti myöskin vaimoansa näillä sanoilla. Me saamme tietää, että elämä on meillä jokaisella oma elettävä. Ja se on kivinen, raskas tie. Mutta kuitenkin me tiedämme, että me saamme iloita sillä ilolla, jota vapahtajakin koki surussa. Me saamme iloita ja riemuita, koska me tiedämme, että meillä on jälleen näkemisen toivo. Me saamme todella ottaa tästä Daavidin elämästä itsellemme lohtua. Me saamme nostaa päämme, me saamme riemuita tänä päivänä, vaikka se on vaikeata. Koska me kuitenkin suremme, koska meillä on ikävä. Meillä on tyhjä paikka. Olen monta kertaa itsekin kaivannut Veikkoa, koska hänen kanssaan oli hyvin helppo keskustella. Hänellä oli syvällinen pohja, vaikka hän koki, että hän antoi elämänsä lipua muilla tantereilla. Mutta hän sai vielä tehdä pitkän päivätyön, koska hän jaksoi kulkea kokouksesta toiseen. Ja hän halusi sen tehdä sen tähden, että hän koki, että hänen elämänsä on takana päin. Ja vain lyhyt elämä on pelastettu. Voin jälleen lainata tätä sanontaa, että elämän traagisuus ei ole siinä, että elämä on lyhyt, vaan siinä, että alamme niin myöhään elämään. Kuitenkin näemme, että tämä elämä on niin lyhyt. Hän saa puhua ja julistaa vielä nytkin, koska hänestä on todella saatu monia puheita kasetille. Hänen ajatuksiaan voidaan vielä kuunnella ja nähdä, kuinka syvällisesti hän näki asioita. Ja siksi meillä saa olla ikävä. Meillä saa olla hyvät muistot. Me voimme kuunnella sitä sanomaa, jonka hän tänä lyhyenä aikana jätti jälkeensä. Vielä haluan henkilökohtaisesti tässä tilanteessa loduttaa sinua, erikoisesti Irma, psalmin 102 jakeella 18. Hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää hylkää heidän rukoustansa. Hän tulee valkeudeksi pimeyteen, niin kuin Jesaja sanoo, että pimeys on kuin keskipäivä, ja me tajuamme, että keskipäivällä paistaa ainakin jonkinlainen aurinko. Yöllä meillä on pimeätä, mutta niin kuin siellä, missä Raamattu on kirjoitettu, tämä on myöskin totta. Että keskipäivä on kuitenkin sinun pilkko pimeässäsi, se koska sinne loistaa valo. Ja näin me tiedämme, että hän lohduttaa meitä kaikkina näinä päivinä, jotka meidän edessämme ovat. Ja ennen kaikkea tätä kotia ja tämän kodin väkeä on Herra hyvin lähellä. Veikosta haluan lukea toisen Timoteuskirjeen 4. luvun sanoja. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle. Sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ja tässä on, aivan kuin ajattelisin Veikon ajatuksia, että hän halusi olla liikkeellä näillä viimeisillä voimillaankin, josta Matti tässä kertoi, sen tähden, että hänellä oli hätä toisten sielun tilasta. Hän oli löytänyt niin kalliin aarteen pimeän peitosta siellä sairastaessaan hyvin vaikeata sairautta, lääkärinä sen tietäen. Hän kilvoitteli Jeesuksen antamalla uskolla, ja hän on talletettuna siellä isän kodissa. Hän on turvassa, ja hänelle on annettuna ja annetaan ne lahjat ja se palkka, jonka hän ansaitsee Kristuksen kuuliaisuuden kautta. Mutta hän on myöskin sanomassa, ei ainoastaan minulle, vaan kaikille teille seuravieraat on tarkoitettuna se koti, johon hän on päässyt. Taivas, se määrättömän onnen ja vajavuuden täyttymys, rakkauden täyttymys. Niin kuin me tiedämme ilmestyskirjan viimeisistä luvuista, miten siellä ei ole enää kipua, ei sairautta. Kaikki kyyneleet on pyyhitty pois heidän silmistänsä, eikä murhetta eikä parkua ole enää oleva. Ja niin edelleen. Miksi näitä asioita? Nämä asiat, kyyneleet, itku, parku, kaikki varmaankin viittaavat siihen murheeseen, mitä kristitty eniten tämän kilvoituksen aikana ja taipaleensa keskellä joutuu kokemaan. Tässä onkin meille hyvä puntari uskon elämämme syvyydestä ja aitoudesta, kun on kysymys siitä, mistä me kärsimme ja mistä me elämme, mitä me itkemme eniten. On valtava tietää, että kaikki selviää. On valtava tietää, että tästä on lupa meillä. Me saamme itkeä, me saamme kärsiä. Vajavuutta, heikkoutta. Meillä on ahdistusta, mutta se tietoisuus kipujen miehestä, sairauden tuttavasta, joka tulee lähelle, siitä lohdutuksen antajasta, siitä ahdistuksen poistajasta taikka siinä olijasta, joka vapauttaa, joka tuo meille riemua. Rosenius sanoo kirjassaan, ajattele mitä merkitsee, kun ei enää tarvitse kärsiä syntisistä ajatuksista tai haluista, vaan on aina pyhä, puhdas, vapaa ja hengellinen. Silloin sydämessä lainehtivat rajattoman onnen tunteet. Sydämesi voi rakastaa Jumalaa esteittä ja täydellisesti. Sen suurin onni on siinä pyhässä ja ihmeellisessä, jota silloin katselen ja saan osakseni. Silloin minun ei enää tarvitse sanoa itselleni, että minun tulee rakastaa Jumalaa. Vaan sydämeni on sellainen, ettei se voi muuta kuin rakastaa häntä ja kaikkea hänen omaansa. Samoin kuin itseään, intohimoisesti rakastavalla ihmisellä on sellainen sydän, että hän vain rakastaa itseään ja saa siitä tyydytyksen, kun tuo onnellinen aika koittaa, ei enää synti riipu meissä kiinni. Ja tätä vastakohtaisuutta meidän elämästämme voisi jatkaa näillä Roseniuksen sanoilla vaikka kuinka pitkään. Mutta me tiedämme, että me emme osaa ajatella emmekä ymmärtää omilla aivoillamme, näillä aisteilla, mitään siitä, mitä on odottamassa, mitä on taivaan kirkkaus. Ja siksi rukoillaan, pannaan käsi sydämelle oikein ja kysytään, rakastanko minä Herraa? Olenko minä seuraamassa? Onko meillä jälleen näkemisen toivo? Ja tämä Timoteuksen kirjeen kohta sanoi, että kaikille on paikka. Kaikille on valmistettuna tämä pääsy, tämä vanhurskauden seppele, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Eli jotka tulevat yhä uudelleen ja uudelleen Golgatalle, saamaan siellä tietoisuutta siitä, että me saamme kerran levätä ikuisesti hänen verihaavojensa tähden, sen sanan täytetyn sanan tähden. Se on täytetty, se on maksettu, velka on sovitettu. Tätä saamme omistaa yhä uudelleen ja uudelleen vapahtajamme tähden. Ja hänen uskollisuutensa varassa me saamme myöskin tietoisina lähtömme hetkestä sen, että mitä Veikko usein käytti ja rakasti tätä Jesajan sanaa, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Uskon, että Karppisen perheellä on ollut tarkoitus näidenkin seurojen suhteen se, että me saamme julistaa vielä tällä kertaa evankeliumia. Me saamme kuulla siitä samasta vapahtajasta, josta Veikko yksin todisti, ja joka oli hänen suuri onnen aiheensa viimeisinä hetkinäkin. Me olemme kalliisti lunastetut. Hän tiesi todella Jopin tavoin, minun mestarini ja vapahtajani on viimeisenä seisova multien päällä. Samasta vapahtajasta, josta Veikko yksin todisti, ja joka oli hänen suuri onnen aiheensa viimeisinä hetkinäkin, me olemme kalliisti lunastetut. Hän tiesi todella Jopin tavoin, minun mestarini ja vapahtajani on viimeisenä seisova multien päällä. Minun lunastajani elää. Ei tarvitse pelätä, vaan saa vaihtua siihen näkemiseen, jota hän odotti ja jota hän toivoo meidän kaikkien odottavan ja rakastavan sitä päivää, että meidän lähtömme on mahdollista kirkkauteen, iankaikkiseen elämään ja riemuun. Olkoon mielenne siihen, joka on ylhäällä, ei siihen, mikä on alhaalla, maan päällä, joka liittyy tähän alennustilamme vaiheeseen. Meidän on lupa ajatella kirkastettua ruumista, silloin kun tuska raastaa tätä alennustilamme ruumista. Ajatelkaamme sitä, olkoon mielemme siihen, joka vaihtuu tästä alennustilasta, tästä murheesta, näistä ahjoista parempaan. Ja tiedämme, että Pyhä Henki meissä on se käsiraha, on se vakuutus, että näin käy, että olemme osallisia tästä kirkkaudesta, joka meihin annetaan täällä Kristuksen kautta, että pyrimme hänen tykönsä, käännämme katseemme häneen, käännämme katseemme ja mielemme siihen, mikä on ylhäällä, eikä siihen, mikä on vain maallista ja täällä ajassa olevaa.
Oi katso, mikä aamu tähän ylistyshuudahdukseen, tai tämä ylistyshuudahdus on saattanut kirvota huuliltamme tämän jo ehtoopuoleen ehtineen suloisen suvien aikana useaankin kertaan, auringonpaisteen ilmojen vuoksi. Jokaisena aamuna, johon heräämme, meillä olisi tähän ylistyshuudahdukseen aihetta vain sen takia, että olemme heränneet uuteen aamuun, uuteen armoon, uuteen toivoon. Saan tällä paikalla tässä hetkessä edustaa niitä sisaria ja veljiä, joissa armollinen Jumala Veikon välityksellä aikaan sai mielenmuutoksen viisarin värähtelyä ja heilahduksia, tai joissa hän vakuutteluillaan, vakuuttavuudellaan sai aikaan olemassa olevan uskon vahvistumista, voimistumista, syventymistä ja uskossa olevan ihmisen vapautumista. Tahdon tuoda esiin eräitä korostuksia, jotka Veikon väkevästä julistuksesta ja hänen sisäistyneesti eletystä uskon elämästään heijastuivat. Ihmisen elämä on täynnä ratkaisuja. Ratkaisut määrittävät elämämme suunnan. Ratkaisut voivat olla helppoja, vaikeita, mieluisia, vähemmän mieluisia, jopa vastenmielisiä. Ratkaisuja voidaan ohjata tai ratkaisut vain kaatuvat päällemme. Elämän suurin ratkaisu saattaa sisältää näitä kaikenmoisia aineksia. Veikko toivoi tähän kaupunkiin herätystä ja ihmetteli useaan otteeseen, miksi tällainen suuren ratkaisun tekeminen on niin vaikeaa. Yksi perusvastaus on se, että me raadolliset, synnilliset ihmiset emme tunne kirjoituksia, emme tunne myöskään Jumalan voimaa. Ja vielä pahempi, emme edes halua niitä oppia tuntemaan. Pyhä kirja, Raamattu ja sen pohjalta tapahtuva julistus luo vakaan pohjan mielenmuutokselle, oikean tien päähän etsiytymiselle. On aika vaikea ymmärtää sitä, että kristinuskon elävä kolmiyhteinen Jumala, kaikkialla läsnä oleva ajaton hyvän tekijä, jonka edustaja Jeesus Kristus on elänyt historiallisena ihmisenä maan päällä kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan maailman synnit sovittaen. Miten tällainen ainutkertainen sanoma ei mene perille? Veikko painotti julistuksessaan kautta aikain Jeesuksen merkitystä ainoana välimiehenä ihmisen ja Jumalan välillä. Jeesus on tie, totuus ja elämä ja ainoa sellainen, jonka kautta pääsy taivaan esikartanoihin mahdollista on. Kajaanin kaupungissa ylpeillään siitä, että kaupunkirakenne on pysynyt koossa. Yli 90% kajaanilaisista asuu alueella, jonka säde on 3,5 kilometriä. Ilmeisen aiheellisesti voidaan todeta, että yli 90% tästä väestöstä tuntee ahdistusta, tuskaa, pelon tunnetta, turvattomuutta. Ei ole pystynyt pitämään itseään koossa. Aineksia Veikon toivomaan laajempaankin herätykseen on tässä päivässä. Se ilmenee kahdella perustavalla. Entistä suurempana alttiutena keskustella uskonnollisista asioista ja kaikesta siihen liittyvästä. Ja toiset taas tuovat tuskansa ja tarpeensa lähestyä korkeaa voimaa kielteismenetelmällä. He tietoisesti jopa näyttävästi pakoilevat näistä asioista keskustelemista sellaisiin tilaisuuksiin ja paikkoihin menemistä, joissa voisi altistua Jumalan sanalle. Ja ehkä näillä kielteismenetelmää käyttävillä on kaikista suurimmat mahdollisuudet särkyneenä saviruukkuna levitä Jumalan kämmenelle ja olla valmiit uudelleen muokkaukseen. Niistä aineksista, niistä siruakaan pois heittämästä, voidaan taitavissa käsissä luoda uusi luomus. Menneinä aikoina Välimeren seudulla Nasaretin suunnassa kehoitettiin ora et labora, rukoile ja tee työtä. Veikko teki työtä rukouksella. Heti alussa hänen rukouselämänsä lonksahti oikeille urilleen esirukouksen puolelle, yleisen rukouksen puolelle. Hän ei itselleen terveyttä missään vaiheessa rukoillut. Koko maailmaa hän rukouksillaan syleili ja kaikille muille heräyshetkensä jälkeen toivoi niin heräämistä kuin kaikkea muutakin hyvää. Hän ymmärsi rukousvastausten ytimen, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Ei toivotutkin vastaukset hän ymmärsi vastauksiksi näihin rukouksiinsa. Rukous oli hänelle, niin kuin kelle tahansa, rakkautta, väkevä voima ja välttämätön elementti kaikkinaisessa kilvoituksessa. Sanonta parempi myöhään kuin ei silloinkaan kuvastaa Veikon heräämisfilosofioita eräällä tavalla. Hänen julistuksessaan oli pääjuottina, jos siihen mä jo varhain, mutta hän suuresti iloitsi siitä, että hän edes myöhään sai tämän pelastuksen armon kokea. Hänen eräs lempikohtansa Raamatussa oli kertomus viljankorjaajista. Aamulla ani varhain ensimmäisten työntekijöiden kanssa tehtiin kontrahti ja sovittiin denarin palkkiosta. Sitten joutoväkeä tavattiin 3., 6. ja 9. hetkellä. Heidät töihin komennettiin ja vielä 11. hetkellä joku sai oikeuden mennä töihin. Ja palkanmaksun alkaessa ja tämän tarinan jatkuessa todettiin se, että kaikki saavat saman palkan elämän kilvoituksessa. Denaari maksettiin sillekin, joka tuli 11. hetkellä kypsänä viljana Jumalan kypsää viljaa niittämään. Mutta tässä kaikessa on toki jujuna se, että me emme tunne Jumalan itseämme koskevaa suunnitelmaa, emme tiedä päiviemme määrää. Ratkaisun eteenpäin siirtämiselle siirtämisessä ihminen ottaa julman riskin. Erikoisesti on jäänyt mieleen sinänsä pieni muotoiluasia, kun Veikko mittasi Jumalan lapseutta, kilvoituksessa etenemistä niin omaa kuin muidenkin. Hän usein mainitsi kynnyksestä, jos me pystymme sanomaan lähimmäisiämme veljiksi, aidosti olemme varsin pitkällä, tai ainakin olemme edenneet. Ja testattuna tämä veljeni, sisareni voi todeta varsin vaikeaksi kynnykseksi. Veikko luonnollisesti kammoksui kahden tien kulkemista. Ei kukaan voi kahta rakastaa, toinen aidosti. Toinen on hyljättävä ja vain toista rakastettava. Nykyajalle on ominaista uskon elämän harrastaminen. Ollaan asialla silloin, kun mieli tekee yleensä varsin kevyesti. Tästä silloin tällöin harrastelusta on mielessä yksi vertaus. Jos me järveen putoaisimme ja meille heitetään pelastusrengas, niin pidämmekö me siitä kiinni silloin tällöin ja löysäämme välillä? Pelastus ei siinä tilanteessakaan tulee, jos me välillä hellitämme. Kiinteä ote pelastajaan on säilytettävä. Jeesus ei tullut maailmaan antaakseen ihmisille joulun, pääsiäisen ja helluntain. Hän tuli ihmisenä kuolemaan antaakseen meille pelastuksen ja ikuisen elämän. Tunnettu evankelista Kalevi Lehtinen on kristallisoinut, pähkinän kuoreen pannut tämän ajan ahdistukset ja Raamatun lupaukset. Jeesus ei tässäkään ajassa ole vaihtoehto, Jeesus on elinehto.
Ollessamme tänä iltana kokoontuneina viettämään rakkaan hengellisen isämme ja opettajamme Veikko Karppisen muistoseuroja, ajattelemme kaikki lämmöllä hänen persoonaansa. Nyt vuoden etäisyydellä hänen kuolemastaan voi monessa suhteessa tajuta sen, minkä siunauksen hän seurakuntaamme jätti, ja toisaalta, mitä me hänessä menetimme. Vaikka keskuudestamme puuttuu tällä hetkellä Veikon kaltainen Jumalan tulen kantaja, ja tässä suhteessa kenttä tuntuu hiljenneen, monet ihmissydämet, Veikon läheiset ystävät, ovat juurevammin ja vakaammin kasvaneet kiinni Kristukseen. Vaikka edellä kulkija on poissa, lauman lampaat eivät ole hajonneet, vaan ovat muistaneet esikuvansa neuvot ja opetukset. Käytännön elämässä ja kutsumuksessa Veikon hengellinen perintö kasvaa vasta näinä aikoina hedelmäänsä. Se tuli, jonka hän tartutti muihin, on tarttumassa hiljaisena Jumalan työnä yhä useampaan meidänkin kaupungissamme. Rakkaan ystävämme vietettyä jo vuoden perille pääsyn voiton juhlaa, meidän oma kilvoituksemme täällä ajassa jatkuu. Itselleni on tänä aikana tullut läheiseksi kysymys, ei niinkään se, mikä Veikossa oli sellaista, että hän pystyi välittämään suuren herransa esikuvaa ja perintöä meille, vaan se, mitä ihmeellistä suuruutta vapahtajaan kätkeytyy. Miten siunaavat ovat hänen kätensä, miten suunnaton hänen armonsa. Hän voi nostaa meidät ihmiset, maailmaan kiintyneet ja maailmaa rakastavat, kylmenneet ja kielteiset sellaiseen palavuuteen, että hän avaa suumme julistamaan hänen suuria tekojaan. Hän voi antaa meille sairauden ja kuoleman ahdistuksessakin sellaisen levon, mikä ei ole lähtöisin ihmisen omasta voimasta. Jumala valitsee ihmisten keskeltä joskus jotkut suuriin esikuvallisiin tehtäviin. Paavalista Jumala sanoi, minä tahdon näyttää, miten paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Paavalin jälkeen on tullut lukemattomia muita kirkkaita Jumalan soihtuja, joilla historiassa tiettynä aikana ja tietylle joukolle on ollut oma erityinen sanomansa. Veikon sanoma oli, ettei tässä maailmassa ihmisen oma voima, ei maine eikä kunnia tyydytä ketään, vaan tärkeintä on löytää aarre Jumalan luona. Hänen persoonaansa, vaelluksensa ja sanomansa kiteytyneenä tämä opetus oli väkevää. Tämän päivän kiihtyvän kulutuksen ja tuhlailun keskelle tämä sanoma levittäytyy edelleen voimakkaana. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Tämä sanoma on viiltävä ja ehdoton, mutta se on myös armollinen ja vapauttava. Kun suostumme jättämään elämän ohjat suuren vapahtajan käsiin, me kyllä putoamme alas. Itse rakentamamme turvalinnoitus sortuu, mutta Kristuksen käsissä ei enää tarvita näyttöä omasta voimasta ja vallasta. Niissä käsissä eletään armosta. Niissä levätään ja iloitaan. Niissä käsissä tunnetaan kantamisen voimaa. Kun itsekin sain vastata eri puolilta tuleviin kysymyksiin, mikä tämä herätyksen ilmiö Kainuussa oli Pekka Paajasen ja Veikko Karppisen aikana, halusin omasta puolestani painottaa kysyjille, että tämä on herätystä, joka on syntynyt ihmiselämän heikkoudesta, sairaudesta, kärsimyksestä ja kuolemasta. Juuri siinä oli tämän herätyksen suuri aitous ja voima ja siunaus. Se ei tähdännyt monen muun herätyksen tavoin siihen, että usko Kristukseen takaa uskovalle tien voitosta voittoon. Tämä herätys eli ulkoisen tappion alla. Se jatkoi sitä herätystä, jonka ohjelman julistajaksi tuli aikoinaan apostoli Paavali. Hän lausui tulevasta tiestään, että kahleet ja ahdistukset odottavat häntä joka paikassa. Monet muutkaan Raamatun pyhät eivät päässeet pois ahdistuksen alta. Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjoissa on lausuttu Joosefista, että Joosef joutui vankilaan, mutta Herra oli Joosefin kanssa. Kyllä Jumala olisi voinut osoittaa helpommankin tien, mutta niin hän ei tehnyt. Herra oli Paavalin kanssa hänen kahleissaan ja Joosefin kanssa hänen ollessaan vankilassa. Monta kertaa meillekin on tärkeämpää se, että jäämme omaan vankilaamme kuin se, että Herra johdattaisi meidät sieltä pois. Mitä se vankila on sinun tai minun kohdalla? Joku köyhä tai puutteellinen voi rukoilla vaikka lottovoittoa. Senkin Jumala voisi antaa. Mutta taitaa olla niin, että Jumalan kannalta suurempi asia on se, että olemme siellä puutteen vankilassa yhdessä Jumalan kanssa. Joillekin meistä vankila voi olla vamma tai sairaus. Jos tätä vankilaa ei olisi elämässä, silloin menisin niin lujaa, että unohtuisi Jumalan olemassaolo. Veikon vankila oli sairaus. Niin kuin kaikista häntä edeltäneistä kahleiden kantajista tuli sielujen voittajia, niin hänestäkin. Hän julisti toivoa toivottomille, elämää kuoleville. Paavalin yhtyen hän myös tahtoisi lausua meille, vaan vaikka meidän ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Veikon elämäntyö kokonaisuudessaan perustui sairauden realismiin. Kirurgina hän pystyi tarjoamaan terveyttä inhimillisen tiedon ja taidon varassa. Se hyvä, mitä me täällä saamme, on aina väliaikaista. Hyvä, mikä on totta tällä hetkellä, lykkää eteenpäin sen, mikä on pahaa. Paha on hyvää väkevämpi voima tässä maailmassa, joka on kirottu ihmisen synnin tähden. Parantuneen sairauden tilalle tulee uusi sairaus. Nyt vältetty kuolemanvaara on kerran uudelleen edessä, kunnes sairaus ja kuolema lopullisesti murtavat. Tämän realismin edessä ei voi elää mikään muu kuin tulevan elämän toivo. Se, joka uskoo Kristukseen, saa siirtyä kuolemasta elämään. Hänen autuutensa voi olla jo nyt tulevan kirkkauden ennakointia. Usko Kristukseen takaa myös sielun kuolemattomuuden. Jeesus lausuu, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Me tänne saapuneet Veikon omaiset, sukulaiset ja ystävät iloitsemme sellaisesta uskosta, jonka vainajamme on meille jättänyt. Se usko sopii perussuomalaiseen ja peruskainuulaiseen henkeen. Siinä ei ole luotettu ihmiseen, ei ole erehdytty luulemaan liikaa, vaan siinä on ahdistuksen ja heikkouden alla turvattu vapahtajaan. Tämä vapahtaja vanhan hengellisen laulun mukaan riisuu ja pukee, kantaa ja kaataa ja tukee ja tien jälleen kirkastuttaa. Jumalan lapsen tie ei koskaan poikkea tästä lankeamisen ja nousemisen, heikkouden ja voiman totuudesta. Iskujen ja riisumisten keskellä on Herra, joka auttaa. Hän antaa meidän tiellemme sellaista kirkkautta, jotta ajan yöstä jaksamme kulkea päämääräämme saakka. Hiljennymme vielä yhdessä päätösrukoukseen. Kiitämme sinua, elävä vapahtajamme, tästä illasta. Kiitos, että tuot meille arkiseen kilvoitukseemme taivaan lähelle niiden kautta, joiden matka on päättynyt uskossa sinuun. Herra, meidän oma elämäntaipaleemme on vielä kesken. Anna sinun voimasi ja valosi tarttua pimeisiin sydämiimme, ettemme väsyisi ja menettäisi toivoamme. Anna meille uskon lahja. Säilytä meissä uskon rohkeus loppuun saakka. Suettamme perhekuntina, työtovereina, ystävinä ja tuttuina seuraisimme sitä tietä, joka vie taivaan kirkkauteen. Murenna meistä maailman rakkaus ja auta meitä yli kaiken rakastamaan sinua ja pitämään huolta sielustamme. Herra, älä hylkää meitä, vaan auta meitä iankaikkisella armollasi.
Kiitos, että kärsivällisyydessäsi ja hyvyydessäsi vielä tahdot kutsua meitä, ettei kenenkään meistä tarvitsisi puuttua sinun suuresta joukostasi kirkkautesi suurena päivänä. Saata loppuun kaikkien keskellä sinun oma hyvä työsi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.